Laida Verslo pulsas parengta bendradarbiaujant su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Kylant būsto kainoms ir griežtėjant skolinimosi sąlygoms, daugelis jaunų žmonių susiduria su klausimu, ar nuosavas būstas vis dar įgyvendinama svajonė ar tik tolima vizija. Su kokia realybė susiduria iš tiesų žmonės iki 36 metų? Ir kokios strategijos laikysis naujoji valdžia, kad jauni žmonės turėtų realias galimybės įsigyti būstą ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose? Apie tai šiandien diskutuosime su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė. Sveiki.
Sveiki.
Su mumis studijoje yra Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė Ieva Vengrovskaja. Sveiki.
Sveiki.
Ministre, pradėsiu nuo jūsų. Jūsų požiūris, na, kokios dabar galimybės Lietuvoje tam jaunam žmogui įsigyti būstą? Ar valstybės požiūris ir indėlis čia yra pakankamas?
Sudėtingos galimybės, nors daugelis ekonomistų girdžiu, kaip jie komentuoja ir sako, kad Lietuva tai yra ir taip turi prabangęs sąlygas įsigyti nuosavą būstą ir kad mes turėtume daugiau rinktis kitas strateginės kryptis kaip nuoma ir orientuoti būsto politiką būtent į daugiau nuomą nei į privataus turto įsigijimą. Man nesutinku su tokia nuomone ir man atrodo, kad galimybė įsigyti savo nuosavą būstą, tai yra tas toks socialinis garantas tavo ateičiai arba investicija į tavo ateitį, nes na, teisė į būstą tai net įrašyta į mūsų konstituciją ir man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų turim turėti tokį teisę, turėti stogą virš galvos. Ir čia susiveda keli dalykai, kiek mūsų žmonės turi finansinių galimybių tą padaryti ir nors ir atlyginimai sparčiai auga, bet ir būsto palūkanos irgi sparčiai auga ir bankų sąlygos tikrai maloniai nenuteikia ir kiekvieną kartą jos tik tai griežtėja. Tai reiškia, kad vis atitolina tas svajonė, na, jaunai šeimai turėti savo stogą virš galvos.
Ieva, jūsų kaip studento atstovybės ar ne, žmogaus paklausiu, ar svarbu tam jaunam žmogui turėti nuosavą būstą ir su kokia realybė iš tikrųjų susiduria tie žmonės iki 36 metų?
Aš manau, kad pirmiausia, jaunimas nesvajoja apie būstą, būdamas dar universitete, kolegijoje, tai studijų metu pirmiausia galvoja apie nuomą. Tai, vat, man atrodo, tokia ir yra ta realybė, kad šiuo metu jaunimas Lietuvoje, galvodamas apie būsto pirkimą, gali tik svajot, retas mano, bent jau aplinkoje, net žmogus, turi kažkokį nekilnojamą turtą arba galvoja apie jo pirkimą, nes tai iš tikrųjų yra per daug sudėtinga, per daug finansinio biudžeto jau asmeninio reikalaujantis sprendimas, todėl, ką vat ministrė minė apie ekonomistus ir nuomą, iš tikrųjų daug žmonių mes kalbam ir galvojam tik tais, kur išsinuomoti ir kaip pigiau išsinuomoti būstą ir tai, kas pagalvoja apie pirkimą.
Ministrė, na, ar esama tvarka yra pakankamai efektyvi ir pakankamai apskritai ir nepadėti tam jaunam žmogui ir ką galbūt galima būtų keisti, kad tas žmogus ne tik jaunas svajotų, bet ir turėtų realias galimybės įsigyti savo būstą?
Nepakankamai ir čia netgi praplėščiau ne tik jaunas, bet ir turbūt 30 plus, kas pradeda kurti jau šeimą, galvoti apie vaikus ir galvoti apie savo ateitį, tai jam tos sąlygos irgi pakankamai sunkios. Tai dėl to mes ir kalbame ne tik apie socialinį būstą, bet ir apie municipalinį būstą, kurio idėją norėtume vystyti ir jau kartu su susisiekimo ministru esame diskutavę ir tuo klausimu, kad galėtų būti toks kaip ne tik kelių fondas, bet ir pavyzdžiui būsto fondas ir ekonomikos ir inovacijų ministras irgi apie tai nemažai irgi yra šnekėjęs. Tai galėtų praplėtoti daugiau galbūt būsto prieinamumo regionuose, nes šiandien mes turime tam tikrus pirmus žingsnius ir apmatus, kai norėdami pritraukti daugiau darbuotojų į regionus, jau valstybinis sektorius tam tikriam darbuotojams siūlo tam tikrus būsto variantus. Tai savivaldybės arba municipalinis būstas kalbėtų apie tai, kad savivaldybė pasiūlysi būstą leistų dar ir tam žmogui tą būstą įsipirkti ateičiai, reiškia, prasidėtų lyg ir nuoma, kaip ta išperkamoja nuoma, bet ateičiai jau žmogus galėtų sutikrinti savo nuosavą būstą. O nuoma yra gerai pirmais etapais, kai tu esi dar studentas arba kai pradedi tik pirmus savo darbus, bet aš manau, mes kaip valstybė turime siekti, kad vis dėlto žmonės turėtų stipresnį ateities pagrindą ir turėtų galimybę jau ateičiai įsigyti savo nuosavą būstą.
Na, paminėjot municipalinį būstą. Norint sėkmingai gyvendinti tokią idėją, labai būtinas yra verslo, savivaldos ir vyriausybės dialogas. Ką dabar mes pastaruoju metu girdim iš nekilnojamo turto vystytojų, kad to dialogo trūksta ir kad yra, na, savotiškai kišami pagaliai, ar ne, yra tuos bent jau Vilniuje tyčia sukuriamos situacijos, kad negalima toliau plėtoti to, na, nekilnojamo turto. Kaip čia spręsti šitą pirmą žingsnį?
Tas dialogas turės atsirasti, nes kaip ir sakiau, būstas tai yra ne tik Lietuvos problema, bet jau ir europinių lygmenių kalbama apie būsto prieinamumą ir Europos komisija aktyviai dirba šito klausimu. Tai jeigu mes patys nesugebėsim spręsti šitą klausimą, tai Europa kaip visada nuleis mums savo sprendimus. Tai man atrodo, kad mums reikėtų patiem pradėti atgaivinti dialogą ir galvoti, ką mes galim labiau padaryti pritaikyto savo šaliai, nei laukti, kol iš Europos nukris tam tikri sprendimai, kurių jau nuginčyti arba pakeisti, kitaip negalėsim.
Ieva, girdim vieną iš pasiūlymų, ar ne, municipalinis būstas. Tai yra, na, savivaldybės valdoma tokia gyvenimo į vieta žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių negali įsigyti rinkos kainomis tą būstą. Ar tai būtų vienas iš sprendimų pagalba jauniems žmonėms?
Aš manau, kad tikrai taip. Anksčiau gal mes tiek nekalbėjom, dabar tik prasideda toks dialogas, tai jeigu praeitais metais ir prie praeitos valdžios mes kalbėjom daugiau apie regionų vystymą, tai dabar didmiesčiuose, aš manau, kad tai būtų vienas iš tikrai galbūt sėkmingų variantų, kaip spręsti tą problemą, kad jaunimas galėtų pradžiai neturėdamas didelio biudžeto iš tikrųjų gauti būstą, vėliau jį išsipirkti, turėti. Jeigu mes kalbam apie tą jaunimą, kuris dar studijuojantis yra ir tai yra ne apie jaunas šeimas galbūt, tai aš manau, kad Europoje yra nemažai praktikų
municipalinio
būsto ir co-living, tos
bendros erdvės, kur gyvena, taip, ar ne? Taip, kaip tarsi bendrabutis, bet ne.
Jo, tokia bendra erdvė, tai reiškia, kad yra ir bendros erdvės, kur tu bendraujasi socialinis, tas tavo įgūdis yra, nu, ugdomas. Ir kartu tu gali, vat, išsipirkti, neturėdamas didelio biudžeto iš anksto. Tai aš manau, kad jeigu suderint šitos dalykus ir imant pavyzdį iš kitų šalių, tai galbūt irgi būtų dar viena iš išeičių, bet iš esmės tai yra tikrai bent jau gera pradžia vystyti didmiesčiuose galimybę jaunimui įsigyti ilgalaikį perspektyvai.
Ponia Ruginienė, ankstesnioji valdžia akivaizdžiai buvo, na, labiau nusiteikusi skirti valstybės paramą ir padėti tiems jauniems žmonėms, kurie gyvena regionuose. Ar pasiteisino šis principas ir galbūt, na, planuojate suvienodinti tas sąlygas tiek regionų, tiek didmiesčio gyventojams, nes dabar akivaizdžiai regiono jauni žmonės turi, na, palankesnės sąlygas?
Kai kur pasiteisino, kai kur nepasiteisino ir dėl to tas su savivaldybėm susikalbėjimas turėtų būti tampresnis ir turim girdėti, ką ir mūsų merai sako, nes mūsų merai dirba tam vietoje, ne, savo regionuose ir jie geriausiai žino, kokių jiems žmonių reikia labiau pritraukti, kur tas būstas bus paklausesnis ir kur subsidijos turėtų būti tikslingesnės. Tai praeitį sprendimai, na, davė dar tam tikrų neigiamo efekto, kad arčiau didmiesčių nebuvo subsidijuojamos jaunos šeimas, kas, na, atrodo šiek tiek nelogiškai. Tai šita tvarka yra keistina, bet čia turėtų, kaip ir sakiau, čia neturėtų būti vienas meninis vyriausybės sprendimas, bet tai turėtų būti susikalbėjimas su savivaldybėm, su savivaldybių merais, išsiaiškinant būtent, kokie didžiausiai yra poreikiai ir nukreipiant subsidijas būtent ten, kur jų labiausiai reikia. Nes taip, didmiesčiai dabar turi didelį srautą žmonių, jaunų žmonių, nes ten akumuliuojasi ir mokymosi įstaigos, šitą nepamirškime, dėl to jauni žmonės ir pradeda savo gyvenimą didmiščiuose, bet mes taip pat lygiai ir turim nepamiršti regioną ir pagalvoti, kaip išsimokslinę žmonės, jaunimas, kaip jį sugražinyti atgal į regionus dirbti ir auginčiamis.
Ieva, kaip jūs, kaip jaunas žmogus, ar ne, vertinat na, tokį valstybės sprendimą labiau padėti tiems, kurie na, įsigyja būstą regionuose? Jaučia diskriminaciją ir galbūt, jeigu ta tvarka būtų tokia pati, didmiesčiuose galbūt na, daugiau jaunų žmonių suleistų Vilniui, Klaipėdai, Kaune įsigyti būstą?
Negaliu pasakyti, kad tai yra diskriminacija. Aš manau, kad diskriminacija buvo iki tol, kai mes neturėjom jokios paramos ar buvo dar sudėtingiau įsikurti ir mažiau patrauklus buvo regionai. Tai ta galimybė iš tikrųjų gauti didesnę paramą ir vystyti kažkaip apsigyventi regionos, jinai yra tikrai reikalinga ir aš manau, jinai turėtų tęstis, bet mes neturėtume paliktų didmiesčių, nes iš tikrųjų ir tai, ką ministrė paminėjo, ir įvykus aukštų mokyklų konsolidacijos ir šiaip plėtra didesnį aukštų mokyklų didmiesčiuose, jinai skatina daugiau studentų susirinkti didmiesčiuose ir mes tikriausiai, kad ir kokias sąlygas sukursim regionuose, didmiesčiai vis tiek trauks. Ir protą, ir mokslą, ir darbo jėgą ir panašiai. Tai aš manau, kad nu, vat, neturėtume to pamiršti. Tai didelių investicijų tikrai labai reikia jaunimui į būstą, kuris būtų kuriame būtų galimybė gyventi dar studijų metu ir tai nekalbam, tikriausiai pirmiausia nekalbam apie pirkimą, pirmiausiai kalbam apie galimybę turėti daugiau valstybinių bendrabučių, o ne aukštosios mokyklos privatizuotų, galimybę, kad valstybė su savivaldybėmis vyriausybė bendradarbiautų ir vystytų šitą nekilnojamo turtą tam, kad studentai ir jaunimas galėtų apsigyventi nu, kažkokiamis adekvatesnėmis kainomis, negu šiai dienai nuomo yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, bet Vilniaus kainos tikrai yra ženkliai per didelės jaunimui, o tada jau kalbėti apie nekilnojamo turto pirkimą.
Gerai, bet kalbant apie nekilnojamo turto pirkimą, tai ką dabar valstybė siūlo tą paramą, na, žmogus gali pretenduoti didmiesčiuose į 10-20% ar ne tą paramą, ar tai yra pakankama, kad jaunas žmogus pradėtų galvoti apie nuosavą būstą ir aišku dar turi atitikti eilę kriterijų. Tai kaip jūs apskritai vertinat dabartinę tą tvarką?
Aišku, ne. Aišku, kad nepakanka. Mes, nu, čia toks sarkastiškas juokavimas, kad kai jau mūsų aplinkoje, mūsų amžiaus žmonės pakalba apie nekilnojamo turto, tai tu jau galvoji, eik tu savo, kaip tu čia, ar tu verslininkas, ar tėvai galbūt padėjo, kas labai smagu, jeigu gali padėti tėvai, bet įprastai mūsų aplinkoje žmonės svajodami kalba apie nekilnojamo būstą, apie jo pirkimą, nes tikrai tu turi turėti nemažą finansinį biudžetą pradiniam įnašui ir turi apgalvoti net keletą metų į priekį, iš kur tu gausi tą pradinį įnašą, kaip tu susitaupysi jam ir dažniausiai pasirinkimas nu, būna arba tėvai, jeigu jie gali padėti, arba tai yra išvykimas į užsienį ir kažkaip užsidirbti tų pinigų.
Ministrė, štai ką girdime iš jaunų žmonių, ar ne, būstas dažnu atveju tiesiog yra na, svajonės objektas, ar ne. Didžiai daliai jaunų žmonių pradinis įnašas yra tas barjeras užkertantis kelią apskritai apie mąstymą, apie nuosavą būstą. Ar ketinate svarstyti pradinio įnašo kompensavimą jauniems žmonėms, kurie gyvena didžiuosiuose Lietuvos miestuose, nes regionuose gyvenantis turi tokią na, galimybę ar negauti?
Koalicijos programų, vyriausybės programoje mes esame nusimatę įvairius kompensavimo mechanizmus, tai ir pradinio įnašo, ir palūkanų kompensavimo, bet aš tai norėčiau šiek tiek dar ir pratesti apie finansinės galimybės temą. Ir nes ne vien tik kompensaciniai mechanizmai, ne vien tik tam tikra kita parama iš tikrųjų padeda, bet lygiai taip pat mes turim užtikrinti, kad jaunimas uždirbtų ir gebėtų išsipirkti savo būstą. Ir čia, na, vat ir norėčiau grįžti prie tos diskusijos, apie kurią kai kurie ekonomistai vis bando kiekvienais metais, kalbant apie minimalios algos nustatymą, išmesti į paviršių, kad galbūt minimalią algą reikėtų diferencijuoti pagal amžių, kad jie leidžia leidžia savo pasakyti, kad jaunas žmogus galėtų dirbdamas tą patį darbą galbūt uždirbti ir mažiau. Tai šitas diskusijas mes turėtume iš tikrųjų stabdyti ir neleisti jom vystytis ir aiškiai deklaruoti, kad na, viskas darbo užmokestis priklauso nuo be abejo patirties ir kompetencijų. Bet su tom pačiom kompetencijom, su ta pačia patirtim, nesvarbu, koks yra amžius ar lytis ar kiti požymiai, žmogus turi uždirbti vienodai. Ir čia šitą nuostatą turime ginti ir ginti dėl to, kad mūsų jaunimas iš tikrųjų finansiškai gebėtų ne tik gauti paramą, bet ir su parama finansiškai gebėtų išsipirkti arba išsinuomuoti savo būstą.
Ieva, ar pritarėt, kad na, tas atlyginimo klausimas palengvintų ir padėtų apsispręsti jaunimui galvoti apie nuosavą būstą? Galbūt jūs na, matot savo kažkokį, tai turit savo matymą, ar ne, kas vis dėlto paskatintų? Pradinis įnašas, didesnė kompensacija, kas paskatintų tam jaunimui na, įsigyti būstą?
Galbūt manau, kad čia toks kompleksinis sprendimas turėtų būti. Mes, jeigu investavome nemažai į regionų plėtrą ir pritraukimą jaunų žmonių ten, gal šiek tiek užmiršome didmiesčius. Lygiai taip pat čia, jeigu mes investuosime į pradinio įnašo arba mažinimą arba kompensavimą, pamiršime kitas dalis apskritai procentą palūkanų ir panašiai, tai manau, kad irgi galim nuskriausti tam tikrą segmentą žmonių jaunų. Tai manau, kad jaunimui svarbiausia yra, kad tų galimybių ir sąlygų būtų skirtingų. Tai reiškia, kad jeigu aš neturiu pakankamai pradinio įnašo, galbūt atsiranda kažkokios kitos sąlygos, plečiasi municipalinis, galbūt dar kažkokios atsiranda galimybės. Jeigu mes neliečiam pradinio įnašo, tai galbūt palūkomos mažėjančios yra. Taip, tikriausiai tų sąlygų turėtų būti skirtingų dėl pačio atlyginimo, na tai mes ir šiai dienai turime nemažai žmonių, kurie būdami jauni uždirba daugiau pinigų negu vyresni, tiesiog todėl, kad jų žinios, jų inovatyvumas ar ne, ar atėję jie tik yra iš aukšto mokslo, kur jie tiesiog tos žinios yra naujesnės, tai kas yra, man atrodo, visiškai sveika, jeigu žmogus atitinka tas kompetencijas gauti tą atlyginimą didesnį. Tai, bet neprieštaraučiau ir tam, jeigu tai tik padidintų, galbūt tai yra irgi išeitis.
Ministre, kaip jūs matot, na, kaip po metų kelerių, na, kokias turėtų galimybės jauni žmonės įsigyti tą būstą, kas keisis, ką jūs peržiūrėsit pirmiausiai?
Aš tai labai tikiu, kad tikrai pavyks išplėtoti municipalinio būsto idėją ir tikrai matau politinį pasiryžimą tą daryti. Ir lygiai taip pat, kadangi socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsakinga ir už pajamų didinimą taip pat darbuotojų ir na, mūsų gyventojų, tai aš manau, kad per artimiausius metus ir šitą kadenciją tikrai turim sustoti ir toliau gyventojams pajamos turi aukti, nes taip ir sutinku visiškai su išsakytu požiūriu, kad tai turėtų būti kompleksinės priemonės.
Ką verslo atstovai mato, ar ne, šitą situaciją bent jau Vilniuje, kad na, reikėtų pirmiausiai atrišti nekilnojamo turto plėtros vystytojams rankas, ką jie pastebi, kol na, yra dedami įvairiausi na, varžymai, kurie neleidžia plėtoti nekilnojamo turto, mažėja pasiūla ir auga nekilnojamo turto kainos ir tas nekilnojamos turtas būstas jauniems žmonėms darosi dar mažiau priimtinas, gal nuo to reikėtų pradėti?
Bet čia ir turėtų būti susikalbėjimas su savivaldybėm, nes kiekviena savivaldybė viena kitai nelygi ir kartais būsto vystytojai nori atrišti rankas tam tikrose ir keistose vietose, kaip nacionaliniuose parkuose arba gražiose vietovėse ir dėl to yra šiek tiek nelaimingi, kad savivaldybė neduoda reikiamų leidimų. Bet jeigu tai yra normalios idėjos, aš kiek esu bendravusi su merais, tai visi tikrai pasiryžę dirbti šio klausimu. Tiesiog manau, kad turėtų būti bendras susikalbėjimas ir ieškojimas bendrų sprendimų.
Ieva, jūs užsiminėt, kad na, dalis jaunų žmonių galvodami apie nuosavą būstą yra priversti išvykti padirbėti į užsienį, ar ne? Galbūt išspręsdami na, šito būsto prieinamumo klausimą jauniems žmonėms mes galėtumėm truputėlį sustabdyti kitą problemą, na, tą protų nutekėjimą. Tie jauni žmonės, specialistai, kurie negali užsidirbti čia Lietuvoje pradiniam įnašui, na, ne taip norėtų veržtis į kitas šalis, ar ne?
Aš manau, kad tai galėtų būti viena išeičių, jeigu valstybė yra suinteresuota ir padeda jaunam žmogui įsikurti ne tik regione, bet ir didmestyje ir padeda jam su nekilnojamu turtu, tai akivaizdu, kad tai yra pagalba tam jaunam žmogui neišvykti tam, kad užsidirbti, o kurti ir kažką vystyti ir dirbti valstybei. Tai aš manau, kad tikrai tai padėtų, bet mes nesumažinsim iki nulio vis tiek. Išvykimas iš Lietuvos bus, bet aš manau, kad tai tikrai gali prisidėti prie mažesnės imigracijos.
Na, mūsų laidos laikas eina į pabaigą. Ministrė, apibendrinkime pokalbį. Na, ko mes galim tikėtis po 4-5 metų? Jauniem žmonėm bus prieinamesnis būstas.
Aš labai tikiuosi, kad bus prieinamesnis ir labai tikiuosi, kad mūsų jaunimas taip nenutekės į ūsienį. Tai tam turime daug padaryti, kad darbo vietų patrauklumas auktų ir mūsų jaunimas įsimokslinęs, nes mūsų mokslas mūsų labai yra aukštos kokybės, dirbtų čia Lietuvoje, leistų šaknis, kurtų šeimas ir dirbtų.
Palinkėkime, kad taip ir būtų. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje kalbėjome su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė ir Lietuvos studentų sąjungos viceprezidente Ieva Vengrovskaja. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Šiandien tiek. Laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas parengta bendradarbiaujant su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija.